რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ძირფასმსვენელებო, დღეს უხილავ ფარდაში ჩვენი გასულ თვეებში ეთერში გასული პროგრამების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. თავიდანვე გეტყვით, ვის მოუსმენთ. ვენის უნივერსიტეტში განათლების მეცნიერებას სწავლობს ლიკა ქევლიშვილი. ასევე შეგახვედრებთ ხელოვანებს, ლადო დარახველიძე ჰოლანდიაში ცხოვრობს, არტ მაუწყებელია. თათიას ხილტლაძე კი ვენაში მუშაობს, ისიც ხელოვანია. უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომლის ავტორი ოქროპირ რუხაძეა. სამშაბათ დღეს თქვენ გაიცნობთ, ვინც არ იცნობთ, ლადო დარახველიძეს. არტ მაუწყებელი, ანუ ხელოვანი მაუწყებელი, მხატვარი მაუწყებელი, ანარქისტული წარმონაქმნი ვარო, ასე ამბობს. ისწავლა ხატვა ნიკოლაძის სასწავლებელში და აკადემიაში თბილისში. მოგვიანებით ნიდერლანდში, არნჰემში, ხელოვნების ინსტიტუტში, ქუთაისიდანაა. ამჟამად იქვე, ჰოლანდიაში ცხოვრობს და მუშაობს. რატომ ენიჭება უპირატესობა არტ მაუწყებლობაში მეხსიერებას ისტორიასთან შედარებით? როგორ დააკავშირა ბერტოლდ ბრეხტის და რუდოლფო ვოლსის შემოქმედება თავის მხატვრულ მაუწყებლობაში? რატომ ცხადდება სახლი, სადაც ტელევიზორია ჩართული ან ინტერნეტი მუშაობს, სახიფათო ზონად? ლადო დარახველიძესთან საუბარში აი ამ პრობლემატიკის გარშემო საუბრობთ. მისი თემა საინფორმაციო მედია, მისი გავლენაა ჩვენზე. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები საქართველოდან წასული ხელოვანების შესახებ.
არტმოუწყებლების როლი არის განსხვავებული მედიის როლისგან, იმით რომ ნუ დავშვათ, ხო ვიცით, რომ მედიაში დავშვათ ვღებულობთ ისეთ ინფორმაციას, რაც არის მშრალი ფაქტი. არტმოუწყებლობის შემთხვევაში კიდე ამას ემატება რაღაც შრეები ამ ინფორმაციას, რომელიც ამ ინფორმაციას უფრო აავრცელებს და ზდის. დაუშვათ, აი უბრალოდ მაგალითს მოიყვანო, დიეგო ველასკესის ნახატი არის ესეთ, ლას ვენინას, და ეს ნამუშევარი არის დაუშვათ კრიტიკა სამეფო ოჯახის მე-17 საუკუნეში. ეხლა ეს მაუწყებლობა, ანუ ეს ამას დავარქვი მაუწყებლობა, რომელიც საუკუნების განმავლობაში მაუწყებლობს და არა რაღაც დილის და საღამოს ეთერებში. ხო, აი ესეთი რაღაც მასშტაბური მაუწყებლობა, ერთი იმიჯით მაუწყებლობა, ხო? არის ეს განსხვავება ამ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო სადგურებს შორის და მხატვარ მაუწყებლის სადგურს შორის. ანუ თვითონ ამ ნამუშევარს მე აღვიქავ როგორც სადგურს, იმიტომ რომ ის დაუშვათ რამოდენიმე საუკუნე შეიძლება ეკიდოს და ავრცელოს ეს თავის მაუწყებლობა,
რომელიც საუკუნეების განმავლობაში კიდია და ავრცელებს მაუწყებლობას. საიდან იღებს იმას, რასაც მაუწყებლობს, ანუ რასაც ამცნობს თუ ატყობინებს, ვთქვათ, სამიზნეს მსმენელს თუ მნახველს?
შეიძლება თუ ახლა ასეთ შედარებით იმაში შევალ დისკუსიაში, ანუ კონვენციური მედია და მხატვარ მოუწებლეს, თუ დავალაგებთ ორს და შევადარებთ ამ ორს, იმის განსხვავება რა არის? შეიძლება ის უფრო პოეტურად უდგება, უფრო ღრმად იკვლევს, დაუშვათ, თუ ძალიან პათეტიკურად იქნება ეს, ძალიან ღრმად იკვლევს და შეიძლება უფრო თავისუფალი ამ კვლევის დროს, ვიდრე კონვენციური ჟურნალისტ, რომელსაც რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, აკვი აჯენდა, ანუ რაღაც გეგმა, თავისი გეგმის გარდა არის რაღაც კომპანიის გეგმა, არის კორპორაციის გეგმა, მედია კორპორაციის გეგმა, და ესე უნდა გაითვალისწინოს, სანამ ამ მხატვრულ მაუწყებლობას მიაწოდებს სმენელს, ხო? და ამ მხატვრის შემთხვევაში ეს არის ანარქისტი, ეს ამას შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არ აყავს არავინ ისეთი, ვინც უნდა გაითვალისწინოს თავის გარდა, თავის, ესე ვთქვათ, მორალური კრიტერიუმების გარდა არ ითვალისწინებს. შეიძლება ითვალისწინებს ამ თვითონ ამ სამოუწყებლო თემის ინტერესებს. ანუ შეიძლება თუ მაუწყებლოს დაუშვათ რაღაც ეკოლოგიურ კატასტროფაზე, თავიდან ბოლომდე იკვლევს ამას და ისე მაუწყებლობს და არ ითვალისწინებს ვიღაც სხვას, ვინც შეიძლება დაუშვათ ეჭკინოს რაღაც ამ მაუწყებლობის ფარგლებში.
წეღან რომ მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ ველასკესისა, ისიც ხო შეზღუდულია, ისიც ასე ვთქვათ აი იმ კონკრეტული ოჯახის იმ დროს გაბატონებული მართველი ოჯახის კრიტიკა უწევს. ანუ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ეკოლოგიაზე მაუწყებლობს, ის იმაზეა იძულებული სმენელს თუ მნახველს შეატყობინოს, ასე არ არის?
Ну я хотел Диего Веласкесис из Ласменина сес намшевари. Шейлба конкретно лоджасия, маграм, ну а исета, исе висети ам ძალიან საინტერესო ატმოწყებლობის ნიმუში არის, რომ ცელდება სხვა სამეფო ოჯახებზე, სხვა რაღაც დომინანტურ, ესე ვთქვათ, ჯგუფებზე, რომ ანუ დღესაც შეგვიძლია ეს თავისუფლად ავიღოთ და რაღაც შევადაროთ რაღაც დაბატონებულ რაღაც კასტას ან ჯგუფს ეს ნამშევარი, ხო? ამიტომ ეს Diego Velázquez-ის ეს ნამშევარი რაღაცა ესეთი როგორ ვთქვათ, უნივერსალური არის, არა არა ესეთი ჟურნალისტური რაღაც ჟურნალისტურად არ აღწერს ზუსტად იმ ოჯახს. ანუ ის ათქმოებს და ზუსტად აღწერს, მაგრამ თან რაღაც უკეთებს უტრირებას. ანუ ეს ამას აღწერს ფუნჯით და მონასმით. და თუ მოვიყვან თავშოთ სხვა მაგალითებს, მაგალითად წერლობიდან, ხო? რაღაც ძალიან ბევრი მე ხა ამ კუთხით რადგანაც უყურებ, რადგანაც ამას მე პრაქტიკაში ვიხენებ ამ ატმოუწყებლობას. როცა ვკითხულობ, ყველგან ვერ პოულობ, მაგრამ ძალიან ბევრი მაგალითს პოულობ, მაგალითად ლევ ტოლსტოის რაღაც ისენ წავიკითხე ხა. მე 2 წელია ვკითხულობ. მიხეილ ლერმონტოვის თავშოთ ეს ნამუშევრები არის იდეალური მაუწყებლობა, მხატვრული მაუწყებლობა რუსეთისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის კავკასიას. ანუ ეს პირველი შემოსვლა რუსეთის იმპერიის მოხდა ამათ მიერ მაუწყებლობა და ნუ თავშოთ კიდე არის ძალიან ბევრი ვიღაც შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ეს უბრალოდ მაგალითად რომ დავტოვოთ, რომ ჩვენ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს ასე ვაპარაკოთ. For tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
უცხოეთში რატომ ხართ, როცა მაუწყებლობა გსურთ, მაგალითად იგივე საქართველოსზე, თქვენს ქალაქზე, ან ყოფილ საბჭოთა კავშირზე, რომელსაც ასევე იცნობთ და ვთქვათ, იქ არის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება საქართველოს და ამდენად თქვენთვის გასაგები პრობლემებია. რა საჭირო ამისთვის ნიდერლანდში გადასახლება?
პირდაპირ ვთქვათ, შეიძლება ვთქვა რაღაც მიზეზი რატომ არის, შეიძლება ესეც სასაცილოც იყოს, მაგრამ ზოგადად, აი ესე რომ თქვა რაღაც ჩემი ისტორია აქ ჩამოსვლის. ეს პროგნოზები, ანუ ატმოუწყებლობასთან ამატებ ნიშნის, ეს რა ქვია, ტოლობის ნიშანს ამატებ პროგნოზებთან. ანუ ის არ ამარტო მაუწყებლოს რაღაც წასულ ქმედებებს, არამედ დაკავშირებულია მომავალ პროგნოზებთან. ეს ხათო ნამშევარი. ეს ორივე ის აქ ჩართულია, რომ ორივე დროში, წასულში და მომავალში. და ამის ესე ვთქვათ გენო რო გავიგე დავშოთ პირველ ნამუშევარს გავაკეთე რაღაც 2003 წელს, რომელიც იყო ამიდის პროგნოზები, ჩვენ ამიძე საუბრობდით თოდა. და ეს ამიდის პროგნოზები იყო დავშოთ აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიაზე, ეს პატრა ვიდეო მქონა 2003 წელს აკეთებული გალერეა უნივერსიტეტი აჩვენე ადრე. და ეს აჩვენებდა რაღაც არარსებულ ამიდებს, იმიტომ ჩვენ ამ ამიც ვერ უგძნობთ, რაც ყოველდღე ცხადდება ჩვენს მედიაში ამ ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებზე, იმას ვერ უგძნობთ. ამის მერე იყო კიდე რაღაც ნამუშევრები 2007 წელს, 2008 წელს, 2009 წელს ისტანბულის ბიენალეზე, მაგრამ ამ ატმოუწყებლობას, ანუ ჭირდება რაღაც ინსტიტუცია. საბოლოოდ ისე არის, რომ მარტო ატმოუწყებელი, მარტო დავუშვათ დიეგო ველასკესი, რომ არ გქონოდა ის სამოუწყებლო სივრცე, დავუშვათ სამეფო კარი და რაღაც ახმარება, ხო, და სადაც ეს ინსტიტუცია დავუშვათ მოქცემს უფლებას, ეს ჩამოკიდო და ამ შენმა ნამუშევარმა იმიჯმა იმაუწყებლოს, ხო? თუ არ გამ ამის საშუალება, მაშინ ესე იგი თავის თავში ვეკვირდება ეს მაუწყებლობა, რომ შემიძლია მე ვიჯდე და უშოთ გუთანს, სადაც მაგ სახლი ან თბილისში სახელოსნოში. და ეს მაუწყებლობები აგროვო და ამის გავრცელების არეა იქნება ძალიან ცირე, შეიძლება გამოფინოთ თბილისში, ხო? როცა აკყოფნით უკავშირდება უამრავ და უშოთ ფონდს და ვცდილობ რომ ეს პროექტები შევიტანო სხვადასხვა ფონდებში და დავასპონსორებინო და შემდეგ გამოვიტანო ან სამაუწყებლო არენებზე, რომელიც არის დაუშვათ მუზეუმი, რომელიც არის ბიენალე დაუშვათ ან გალერეები, ან სხვადასხვა ისენია, რომლებიც ძალიან დიდ პუბლიკას იზიდავს. რაღაც 20000 ზოგ ბიენალეზე 30000 მაყურებელი და ეს მოდის. და ანუ სატირუა რაღაც ინსტიტუცია. ამიტომაც ჩემს რამოდენიმე პროექტს გვია მუზეუმი სატელევიზიო სადგური. რაც აკავშირებს ამ მუზეუმს, ამ სივცეს, ტელევიზიას, ანუ ინფორმაციას ეს. და სადგური, ანუ იგი დევს ის საინფორმაციო რაღაც საგანს, ამ რომელიც ავრცელებს ამ რაღაც მაუწყებლობას, რაღაც თემას.
ლადო, რა საჭიროა ეს რაღაც სახელების დარქმევა და გამოგონება, რომ მუზეუმი, მაუწყებლობა, ტელევიზია, რა აქამდე რაც ერქვა ის, რომ დატოვოთ სახელი, რას გააფუჭებდა ეს საქმე? გესმით, ახლა მე პროვოკაციულად გეკითხებით ამას. საწინააღმდეგ არაფერი მაქვს შეცვალოთ სახელი. უბრალოდ აი რაღაც მიზანი ეტყობა ჰქონდა ამას, ხო? ახლა თქვენ თუ რაღაცა პროექტს დადებთ, რაღაცას იგივეს გააკეთებთ და ამ სახელებს მოაშორებთ, რა შეიძლება?
ერთადერთი რაც იცვლება ამ ჩემი ქმედებით, როცა სახელებს ვაკ, მე ვაფოკუსირებ. დავშოთ თუ აკეთებ რაღაც, თუ კურირებ რაღაც საარტმაუწყებლო რაღაც გამოფენას, იქ ამყავს დავშოთ 4 სხვა კოლეგა თანამონაწილე, ხო, მოხსეულები, რაღაც მომღერალი, რაღაც პოეტი და ამ სახელის დარქმევით ვაფოკუსირებ და ვამბობ, რომ ეს არის დავშოთ სამხატვრო მაუწყებლობა და არ არის უბრალოდ ესთეტიკური რაღაც გამოფენა ეს რაღაც. და ამ დაფოკუსირებით, ესე იგი მაყურებელიც ამ კუთხით უფრო ადვილად იღებს, ანუ ინფორმაციის მიმცემი და ინფორმაციის ამღები უფრო დაკავშირებული ხდება და ანუ ეს ეს თვითონ ჩვენც გვაფოკუსირებს ამ კუთხით. რადგანაც მე მინდა, რომ ეს მნიშვნელოვანი შრე თანამედროვე ხელოვნებაში, რომელიც დაუშვა საუკუნეების განმავლობაში ყველა აქტუალურ მხატვარს ჰქონდა ეს არც ამოუწყებლო შრე. ხო, ამაზე გავაკეთო აქცენტი. რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით თანამედროვე ხელოვნებაში.
ეგან ახსენეთ, თქვენ ადრეო ამინდზე გქონდა ხოლმე, ო, ასე ვთქვათ,
პროგნოზები. პროგნოზი, მხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი.
მხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი. აი, რაღაცნაირად ახლა თქვენთვის ახლობელია, როგორა ვთქვა, სამშობლოს თემა, საქართველოს კლასიკური მედია, ანუ ტელევიზია და რადიო, როცა ამინდის პროგნოზს აცხადებს ხოლმე, ისე აცხადებს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ამინს თითქოს აი ვინც უსმენს, ყველას აინტერესებს იქ რა ამინდია. ამითი თვალის დახუჭვა ხო არ ხდება იმ რეალობაზე, რომ ამ ტერიტორიაზე აი ქართველებს აღარც კი შეესვლებათ. აი ამ ფენომენზე ხო არ გიფიქრიათ? ანუ ინფორმაცია როგორც ინფორმაციის დამალვა.
ხო, ნუ ეს შეიძლება სხვადასხვა გამოყენება ქონდეს ამას. ერთი არის ინფორმაციის დამალვა, მეორე არის ესკეპიზმი, ანუ ზოგადად როგორც ასეთი, რომ პრობლემისგან ესკეპიზმი და კიდე არის პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფომ უნდა შეინარჩუნოს თავისი სახე, რომ დაუშვათ ამ ტერიტორიებზე მედია კონტროლი მაინც აქვს რაღაც დონის ესთეტიკურ, ამას უძახმა ესთეტიკურ კონტროლს, რომ ნუ მედია სახელმწიფოებში, რომლებმაც დაუშვათ დაკარგეს რაღაც ტერიტორიები, ეს სოფლიოში უამრავი არის ესეთი სეპარატისტული რეგიონები და რესპუბლიკები, ესენი ყველა იყენებენ ამ მეთოდს, პროპაგანდის მეთოდს ჩაოლებრად, რომ დაუშვათ ეს ამოაცხადონ მაინც ამინდი და ესე იგი გვამყოფონ ჩვენ ილუზიაში, რომ ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ამინდს შევიგრძნობთ. სხვადასხვა პროპაგანდის ისენე მაგალითად როცა მივიდიოდი ახლა ორი კვირის წინ პროექტი მქონა ბათუმში და რომ მივიდიოდი დასავლეთში დიდი ბანერებია სოხუმი 220 კილომეტრი თუ რაღაც ცხინვალი 35 კილომეტრი ანუ რაღაც ეს პროპაგანდული ისენი ინფორმაციები ნიშანხატები თუ ესეთი ვერბალური ინფორმაცია რაღაც ამ გვიდის ამ რაღაც ილუზიას რომ ჩვენ დღეს თუ არა ხვალ მაინც ფიზიკურადაც შევიგრძნოთ ამ ტერიტორიების ამინდს.
არის თუ არა აი ამ მედიის, ანუ კონვენციური მედიის და თქვენი მაუწყებლობის მიზანი რაღაცნაირად ილუზიაში ამყოფოს ადამიანი?
ხატوار მაუწყებელი უფრო კონფრონტაციაში აყენებს, ანუ უფრო ანალიტიკურია და დავშოთ როცა უკავშირდება ადამიანს, ვისგანაც იღებს ან ინტერვიუს, ან პერფორმატულ ინტერვიუს, მე ხშირად ვიყენებ, მე ხშირად რადგანაც სიტყვა თვითონ ქალი ან კაცი, ხო, როგორც ვიცით, ბინარული მნიშვნელობა, ანუ შეიძლება რაღაცებს შეიცავდეს ეს სიტყვა, ხო? და სიტყვით აღებული ინტერვიუ და ჩაწერილი ინტერვიუ შეიძლება დამაბნეველი იყოს, ამიტომ ხშირად რაღაც თემაზე, რაღაც პრობლემაზე, როცა ინტერვიუს ვიღებ, ვიწყებ ნახატებიდან, ანუ რაღაც აუშვათ სოფელში მაინტერესებს სიტუაცია სოფლის. შეიძლება დავახატინო რამოდენიმე ადამიანს სოფლის რუკა. ეს ძველი მეთოდია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირადაც ვიხედავ. არის სხვადასხვა მეთოდები ინტერვიუს და როგორც ასე ვთქვათ, ხატვარ მაუწყებლები მოქმედებთ და ვიღებთ ამ ინტერვიუებს. დავუშვათ სიტყვის მაგივრად აი ვიზუალური ნაწილი. და შემდეგ ამ დახატული ინფორმაციიდან ამ რაღაც შექმნილი სიმბოლოებთან ურთიერთობით და ამის დანახვით და ესე იგი ამასთან კავშირით, ესე იგი მე რა თქმა უნდა საუბარი ამას. ანუ ეს რაღაც მრავალშროვანი არის და რაღაც შრეები აქვს. მაგრამ ძირითადად მაინც ამით განსხვავდება, რომ კონვენციური მედია რაღაც მაინც რაღაც ჯგუფი არის და ამ ერთმანეთის ინტერესებს ითვალისწინებენ და მხატვარ მოუწებელი უფრო ანარქისტული წარმოქმნიან და შეიძლება ისიც შეიძლება ითვალისწინებდეს. მაგრამ ძირითადად მაინც მოქმედებს აი ამ ადამიანთან ან ამ პრობლემისგან აღებული ინფორმაციასთან დამყარებული რაღაც ინტიმური რაღაც ურთიერთობას აღალატობს. მოგეთ თუ აიღო ინტერვიუ რაღაც საგანზიან ადამიანთან, მაინც ძამბერ მაგალითი ამის ან ბინალებს მუზეუმებში რო ნახოთ, თანამედროვე მუზეუმებში აღალატოს მაინც ეს ხატვარ მაუწყებელი ამ ინტიმურობას და ცდილობს რომ ბოლომდე მიაწოდოს ინფორმაციის მიღებს ეს აღებული ინფორმაცია, ეს იქნება ვიზუალური, ვიდეო არტები, შეიძლება იყოს ჩანახატების სერია ან ფერწერების სერია, მაგრამ ნუ ესეთი მოკლედ ესეთი განსხვავება არის. You look at me and I look at you. I know the answer, it's false or true. I memorize every word you say. Who is Google anyway? I can tell where your fingers go. On one hand yes, on the other no. I know you better than you know yourself. You stare at me when you touch yourself. When you watch computer, computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you. Zero, one, one, zero, one, one, one. Got it, decision problem, attention gone. Super task relations, generation seek. Yeah, hypercomputer, be my own private geek. Your independence depends on me. I am part of your family tree. Taylor Mark, starving meat machine face. The real world is a lonely place. When you watch computer, computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი, და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Garage plastic playhouse in the yard near the stump. C'est la vie, your grandson Snickers, spending his inheritance on game consoles and action figures. Craigslisted the clarinet you bought him. Go ahead and try to haunt him. Show up as an artifact of Let's Play on his flicker forum, but it won't work because you Ectoplasmic residue left upon your bowling trophies for a fee of $9.99. I will come back each day to exercise your toaster oven, Scorpio, your stars have aligned. Once your check clears, you will initiate into the mist. Please close your eyes and focus your mind. Deep within this talisman is the secret of clairvoyance.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. მისი კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი, ოქროპირი ფარდის ციკლში უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაბორატორიის განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე, ბოლონის პროცესზე, სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან მოისმინეთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ, ხუმრობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მომენტი, რომ როდესაც ვთქვათ, ეს ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირდება და ხიდათ არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოწინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე როგორც ვთქვათ შენთანატო. Да, როდესაც უხსნი რამდენჯერმე ბავშვები ძალიან ჩქარასწავლობენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი შენ რატო უკრძალავ თქვა რაღაცას ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ აი ეს რატომ კითხვა რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირადაა განსაკუთრებით ჩემი შვილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს ადგენ და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილი არიან, მე ის თეორიული ცოდნა რაც გაქვს ვთქვათ, ნასწავლი ხანდა ნუ ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე ვთქვათ, დაბნეული ხარ და არ იცი, რომ ხა ვთქვათ, აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთფინებით, ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტერული, ასე ვთქვათ, აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, აი უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება ვთქვათ, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც ვთქვათ დაშის ესეთი მეთოდები. და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს.
შესაძლებლობა, ეს არის როგორც უკვე თავიდან გითხარით, ლიგა კევლიშვილი, ვენის უნივერსიტეტის ბაკალავრი განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობს ის და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. ჩვენი ეს პირველი შეკითხვა, როგორც გითხარით, შეეხებოდა განათლების სფეროს კვლევისა და მისი როგორც დედის ერთმანეთში ბავშვების აღზრდაში ჰარმონიას. შემდეგ უკვე გადავედით სხვა თემაზე, უფრო შეიძლება ითქვას სერიოზული შეკითხვა დაუსვი. სწავლის განათლების მეცნიერებაში კვლევის არსის შესახებ, რა მოაქვს საერთოდ ამ სფეროში კვლევას?
გერმანელი მეცნიერები, თუნდაც ფილოსოფოები თუ პედაგოგები ეს ამ თემაზე დაუბრუნდნენ, რა არის განათლება, ანუ უნდა წავიდეს განათლება სწორედ იმ მხარეს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებაში არსებული ასე ვთქვათ მოთხოვნები, ეს ინტერესები საზოგადოების გაითვალისწინოს და საზოგადოების დონეზე ასე ვთქვათ დადგეს, თუ უნდა იყოს რაღაცეთი იდეალისტური, როგორც ვთქვათ ჰუმბოლდტის თუ ასე შემდეგ ძველი თაობების დროს. და ჩემთვის რატომაც ვთქვათ მე ამან დამაინტერესა არის სწორედ ეს მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა, საქართველოში იმ დროს მომიწია სწავლა, რომ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდგა, ან ვინ იდგა ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის უკან. თავიდან დაიწყო ინტერესი იმით, რომ მაინტერესებდა ვინ ადგენდა სახელმძღვანელოებს, ანუ ციგნებს, მერე სკოლის პროგრამები, მერე უნივერსიტეტში და ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქ, სადაც დღეს ვარ. და აქაც იგივე პრობლემები დამხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა, რომ აი აქ უფრო ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა, ვთქვათ, აქაც იგივე პრობლემებია, ვთქვათ, ავსტრიაში, სკოლაში, იგივე უნივერსიტეტში. და ანუ ის მომენტი, თუ რატო ხდება ამ ყველაფრის კვლევა, ძალიან ის არის, ანუ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, არსებობს ემპირიული კვლევები, რომლებიც სკოლაში ხდება, რომლის კვლევაც არსებობს თვითონ საუნივერსიტეტო და არსებობს აი ძალიან ის მეცნიერული, რომელიც თქვათ მხოლოდ თეორიულია. და ამდენად ამ კვლევები ორ ნაწილად იყოფა, ანუ პრაქტიკული კვლევები, რომელიც პრაქტიკაზეა ორიენტირებული, და კვლევები, რომლებიც მხოლოდ თეორიაა და წესით ის თეორია უნდა ედებოდეს, ასე ვთქვათ, მერე პრაქტიკას საფუძვლად, რაც პრაქტიკაში ხშირად არ ხდება და მის განხორციელება ხშირად შეუძლებელია, რადგან პრაქტიკაში მერე ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის, ისე როგორც ვთქვათ ბავშვების აღზრდა. შეიძლება რაღაცა თეორიულად ყველაფერი კარგად არის, თეორიულად ყველაფერი იცოდე თავში, როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირია და მერე ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება. და ასეა ეს კვლევების, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუდგება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდია და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა აი ამ მხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა მე მგონია გულებელ ყოფს. რას ფიქრობ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში ვთქვათ ძალიან ბევრი მიმართულება, ვთქვათ პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნდა შეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა ვთქვათ ვენაში ძალიან ასე ვთქვათ წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში, ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან. და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ ვთქვათ ამ ინდივიდუალიზმს უგულებელ ყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის, ვთქვათ, თუ თავიდან დავიწყებ სკოლიდან და საბავშვო ბაღიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება და სახელმწიფოს მიზნები და ასე ვთქვათ სახელმწიფოს, როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, ვთქვათ ის, რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, რომელსაც გააკონტროლებს. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება. და ვთვლი რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი. რომ ცითელ ბავში თქვა რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მე რემ ბავშვს გამისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვა არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა მე თითოეულ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასშტაბლებს და იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ. რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოახერხოთ მერე პრაქტიკაში და როგორ გაართმევთ, თქვათ იმას, რომ თქვათ საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მერე ამ განსაკუთრებულის, ასე თქვათ, გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშეც ყველა აღზრდელი და ყველა მასწავლებელი დგას.
ანუ თუმცა სახელმწიფო დაწესებულებაო სკოლაო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ ამას განსაზღვრავს. Ну, უმეტესწილად ასეა მართლა, ხო? როგორ ფიქრობთ? აი, თქვენი წარმოდგენა როგორია? თქვენ საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრე ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, იქი არეთ სკოლაში, ნაწილობრივ უნივერსიტეტშიც და ახლა ხართ, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამ ხრივ, ხო? ა რას ატყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის ეს იმაზეა მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც ასე ვთქვათ უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს
თუ ისტორიულად გადავხედავთ ამ ყველაფერს საერთოდ სახელმწიფო განათლების ასე ვთქვათ სისტემას ყურადღება მიაქცია თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში მაშინ პრუსიაში ან თუნდაც ავსტრიაში როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო როდესაც ასე ვთქვათ დიდი კრიზისების წინაშე იდგა ვთქვათ ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოაჩინა პრუსიამ რა თუ ისე განვითარებული ქვეყანაა როგორიც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში ანუ ქვეყანა მიხვდა რომ რაღაც აკლია და ეს რაც აკლდა ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ ესე ვთქვათ კარგი თქონდა სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო რასაც გადაწყვეტს ანუ რომელი მიმართულებითაც გადაწყვეტს ასლას შემდეგ განათლების სისტემაც უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განათლების სისტემა როგორც ესე ცალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და სახელმწიფო ცალკე განათლების სისტემა არის ესეთი ერთეული თქვათ როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო ანუ ეს ყველაფერი ეს არის ერთი ჯაჭვი და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო უნდა მოახერხოს ასე ვთქვათ იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის რა თქმა უნდა გარკვეულ დამოუკიდებლობას ალკეოს სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს მაგრამ აი ესეთი ასე ვთქვათ ის თეორია
ამის უკან თუ სად მიდის სახელმწიფო, როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა არსებობდეს და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები, ისევე როგორც თქვა მოხდა გერმანიაში. და არა თქვა რაღაც ესე მარტო ადამიანები, რომელიც პოლიტიკაში არიან, პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი. ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა, ვინც ეს იციან და ვისაც თქვა ამ სფეროში რაღაც ეკმის.
დღეს მოსალოდ გქონდეთ უხილავ ფარდასხა უკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი, ის საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს კლიკა კევლიშვილი. ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე, ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, და ასევე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ რა გავლენა აქვს, თუ უბრალოდ პირიქით, რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე. ხომ არის ისე, რომ ეკონომიკის მრეწველობის სფერომ მზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს, ეს კულტურის სფეროა, ბოლო განათლება.
რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია არის, ეს ტენდენცია არის ევროპაში და თქვა იგივე ბოლონიის პროცესმა, შემდეგ ევროკავშირის შექმნა, მასტრიხის შესაბამისად, ეს ყველაფერი დააჩქარა, რადგან წეგამთქვით, რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის საზოგადოება, ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის. ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს, ვთქვათ, როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა, ეს საზოგადოებაში იქმნება, ანუ ეს არაფერი არ არსებობს, ხო, ამას ქმნიან საზოგადოების წევრები. და რადგან საზოგადოება დღეს, ასე ვთქვათ, აი ძალიან ეს ინდუსტრიული, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი წყობიდან გამოდის და ძალიან ეს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა, შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს, ვთქვათ, იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების, როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტები იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც 3 წელში 6 სემესტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ 2 წელი მაგისტრატურა ან 1 წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური, ასე ვთქვათ, კარნახის გამო, რადგან სახელმწიფო ეს ყველაფერი უნდა დააფინანსოს. ევროპაში განსაკუთრებით ეს დიდი დონორები, როგორც თქვა, ყავს ამერიკის უნივერსიტეტებს, სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია, იმიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები. ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს, ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე, მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია, რომ რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვა, ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო, რომ ასე ვთქვა, ბაზრისთვის პროფესიული კადრების, ასე ვთქვა, გამოშვება, ანუ პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი, ასე ვთქვა, განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე.
ბოლონიის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოში ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა, მაგრამ იმ პერიოდში, როცა საქართველო ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა, ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს, ასე ვთქვათ, პროცესი, ეს ბოლონიის პროცესი ჩვენის მსმენელისთვის ახსნათ?
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან, რომ ანუ უფრო ადრე იყო, ასე ვთქვათ, ეს უკვე კონტურები, რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა, რომ სტუდენტებს გააძლიერებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა, ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა, ვთქვათ, სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი, ან ვთქვათ, უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყების და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტხელი იყო ეს, რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, აი ეს ქულების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს, ასე ვთქვათ, ბაკალავრის სტუდენტებმა უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 კულით ბაკალავრი იქნება დამთავრებულად და მაგალითად დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს კულები მოვაგროვე შემიძლია თქვა იგი ეს კულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთის თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში ანუ ეს არის ეს იყო ასე თქვა ძირითადი მიზანი რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს თქვა ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალია თურქეთი, ნოიზელანდია და ასევე საქართველო და თქვა კავკასიის ქვეყნები ამ პროცესს ასე თქვა ჩაერთნენ, რაც არის კარგი, ჩემი აზრით, აი ამ კუთხით რომ თქვა აღარა გაქვს სადარდებელი იმაზე რომ თქვა ის რაც მე ვისწავლე, სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები, რომლებიც თქვა საქართველოდან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი ასე თქვა კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შესაძლებელი სტუდენტებისთვის მობილობა და ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადასვლა უფრო აძლია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
გასაოცნელებო უხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა, რომელშიც ყოველ უკვირაში ერთხელ ხელოვანს ხვდებით ხოლმე, ამჯერად თათია სხირტლაძეს წარმოგიდგენთ. ეს არის მხატვარი ხელოვანი, რომელიც სხვადასხვა მედიის სხვადასხვა საშუალებით მუშაობს. ხატვა თბილისში ისწავლა, იქვე გახდა პედაგოგი, შემდეგ ისწავლა ჰოლანდიაშიც, ახლა ვენაში გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტში ასწავლის. უხილავი ფარდის ყოველგვარი ციკლის სტუმარი დღეს თავის ინსტალაციებზე გვიამბობს, პერფორმანსზე, მის არსზე. როგორც ავტორი, მაგალითად, სუდანის დედაქალაქში განხორციელებული პროექტისა სახელად გოლი, სადაც საფეხბურთო კარის ბადე ხელოვნების ობიექტი იყო. ხელოვანი გვიამბობს, როგორ ჩართო თავის ინსტალაციაში საბჭოთა საბავშვო ლექსის ზღაპარი მოიდოდირი და იმაზე ესთეტიკურად უფრო მიმზიდველი, თუ უფრო დამაფიქრებელია შერეული მედიის მის მიერ შექმნილი ნიმუშები.
მე მგონია, რომ ესთეტურად ნამუშევარი კაი გაკეთებული უნდა იყოს, ანუ რაღაცა ხარისხი უნდა ქონდეს. თქვათ, მარკეტინგ ენაზე თუ აი გაყიდვის ენაზე ამბობენ, აი ეს პროდუქტის სახე უნდა ქონდეს. ახლა ეს თუდაც არის ნათქვამი, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ დაინახავ რაღაცა გაჩერდე. ეს ერთია და ამიტომ ესთეტურად რაღაცა უნდა მოგაწოდოს ნამუშევარი. მაგასთან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ეს ამბავში მე მგონია, რომ აი დაახლოებით ჩემ იმასო დაუკავშირო ჩემ ხელოვნებას. ცოტა ესე თულად არის საქმე, იმიტომ რომ მე რასაც მიხვდი ახლა ჩემ მე როდესაც ჩემ ნამუშევარზე ლაპარაკობ, შემიძლია საინტერესოდ ვილაპარაკო. ანუ შემიძლია ისეთი ამბები მოყვე, რომ მოეწონოს ადამიანს ნამუშევარი და დააინტერესოს. შეიძლება ესთეტურათაც თავიდან მოეწონოს და იმიტომ დამელაპარაკოს. მაგრამ აი ესე რომ თქვა რომ საინტერესოა თქო ჩემი ნამუშევარი, ისე რომ არ მოყვე და არ რაღაცნაირად არ ვიცი. მე მგონი აი ეს ვერ მიხვდები. აი რა ვიცი, მე ხა სხვადასხვანაირი ნამუშევრები მაქვს, მაგრამ აი ეს საინტერესო არის, შეიძლება იყოს ის ნამუშევარი უფრო რომელიც რაღაცა ასე თქვა უფრო ესეთ თემებზეა, როგორც საზოგადოებრივ ან public art-ზე ხიან. ისე დანარჩენი არის ყველაფერი სუბიექტური, უფრო პიროვნული განცდებიდან წამოსული და რამდენად საინტერესო ეს ხუცი.
პირადი თუა, რა დანიშნულება აქვს ამ ხელოვნებას, ესე იგი, მხოლოდ თქვენ ზრდას ან რაღაცა თქვენ თავში რაღაცის ძებნას ემსახურება, ესე გამონდის?
არა, ძემნის ნაკლებად, მაგრამ აი ეს პროცესი არის ძალიან ესეთი რაღაცა ძალიან მაგარი, აი იმიტომ რომ ოდესაც რაღაცა თავში ან იდეა მოგდის, ან თუ მინდა იდეა რაღაცის ხატვას იწყებ და თავს კარგად გძნობ, აკეთებ რაღაც. არ არის აუცილებელი რომ პროფესია სავითარი ხა ჩემთვის გამოვიდა თავის ხატვის სწავლე ხატვა დაიწყე იმიტომ რომ ვიღაც რაღაც შემეძო რაღაცას ვარკეთებდი ხოლმე ხატავდი ხოლმე მე მოვიდი ეს ადამიანთან სადაც თავი ვინც ჩემ პედაგოგი იყო და თავისევე გძენია აი თევზის სწავლში რომ იქნა კარგად ეგზე თავი და აი ეს კარგად რომ აი ამის მიზეზი გამოდიოდა მე ამ ესე წამოვიდა და წამოვიდა. არის მე მგონია რომ პრივილეგირებული ვარ ჩემ საქმეში, იმიტომ რომ აი არ ვიცი რაღაცა ეს არის. საკუთარი თავის და საკუთარი ემოციებით დაწყება მარტო არ გამოდის, იმიტომ რომ რაღაცა ფორმას რო აძლევ, ტრანსფორმირდება და რაღაცა სხვა იმასაც იძენს პროცესში. ხო და არის რაღაცები რაც უფრო მეტად ჩენია და არის რაღაცები რაც რაღაც მომენტში უკვე თავისით ვითარდება ასე თქვა თავის რაღაც თავის გზას მიდის და არის ორივე არსებობს რა და რამდენად საინტერესოა ისე ჩემ ამუშევებთან რომ დავაკავშირო არის რაღაცები რაც ვიცი რომ უფრო საინტერესოა და რაღაცები რომელიც ნაკლებად მაგრამ ნუ სარი თავა მაგრამ მე ვთვლი რომ აი ეს ესთო თეტიური ფორმა ხო ისეთი უნდა იყოს რომ თვალი მოხმით და რომ დაინახავ აწახვიდე და მეორე ცოტა ხან დიდხანს გაჩერდე და შეხედო აი გაუცილებელი
სად ხდება ეს ხელოვნება სად კეთდება ისე ვაი ძველ დროში რომ წავიდეთ ხო არსებობდა რა ვიცი, ნუ სახელოსნო იქ დახატავდნენ, მერე გამოფენაზე გამოიტანდნენ. ან კიდე უფრო ადრე, ვთქვათ, ფრესკაროც არსებობდა, იხატებოდა ადგილას, სადაც ვერ ხალხი მიდიოდა და უყურებდნენ, ასე ვთქვათ, ნუ ეკლესია აღიღოთ ან თუნდაც, რა ვიცი, სხვა რომელიმე მართველის, ასე ვთქვათ, სახლიან სამყოფელი. ეხლა რას ვშევით თქვენ, ესე იგი, აგეთებთ ამ ხელოვნებას და მერე ეს მიწოდება, ვთქვათ, ნამუშევრის მნახველის და თქვენი და ნამუშევართან ეს ადამიანი მოდის, თქვენ ცდილობთ ეს მას მიაწოდოთ თუ ეს კონტაქტი სად დგება?
ისიც ესე გამოვიდა რომ ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ის რომლებიც აი როგორც მაყურებელი ყავს არის გაკეთებული რაღაცა ან შეკვეთით ან მიწვევით და არის სპეციფიურ ადგილთან დაკავშირებული. ანუ არის რაღაცა გამოფენა, აქვს რაღაცა თემატიკა, მეტყვიან რომ აი მიიღებ მონაწილეობა, გვინდა რომ მიგიპარტიზო და ვეუბნები რომ კი. აი უბრალოდ ინგლისურად ეძახიან site specific, აი ადგილთან დაკავშირებულია, ან ფინანსთან დაკავშირებულია. აი ესეთი ნამუშევრებია ძირითადად ჩემი რომელიც იფინება და რომელსაც მაყურებელი ნახო. დანარჩენი ნამუშევრები მე რასაც მე ვაკეთებ და უბრალოდ უფრო ესეთი ჩემთვის ასე როგორც ქვია ან ხატავ იციან ძირითადად ჩემი მეგობრებმა და ხანდახან იშვიათად თუ მოერგება რაღაცა სიტუაცია შეიძლება გამოხდეს და მე ბევრი გამოფენებს ადოთ არ ამა
She's walking with me from the house of red. I hear a child crying, folks is heading home. That prince from the jaws and the forest knows. But it won't share the secret when the king takes a hide. Inside them burns the raging fire of love.
მოხილავი ფარ დაგძელდება ძირბას მსვლელობა მუსიკალური შესვენებით. დღეს ჩვენი სტუმარია თათია ხირტლაძე, ხელოვანი, რომელიც ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს. მას მოუწია სუდანის დედაქალაქში პროექტის განხორციელება. ამ პროექტის სახელი იყო გოლი. ფეხბურთის მოყვარულებსაც დაინტერესებს ეს პროექტი, ხოლო იმ თვალსაზრისით, რომ ფეხბურთია გარეული საქმეში, უბრალოდ საფეხბურთო კარის ბადე, როგორც ხელოვნების ობიექტი ჩვენ შემდგომ პასაჟში, თათია ხირტლაძე სწორედ ამ პროექტის გარშემო გვიამბობს. თუნდაც ამ სამშაბათის თამაშის გამო ქართველებს, რომლებსაც სილამაზეც უყვართ, სანახაობის ცქერაც და ფეხბურთიც, დაინტერესებთ ეს თქვენი პროექტის ამბავი, როგორ წარმოიშვა, იმიტომ რომ რამდენადაც მე წავიკითხე, თქვენც თუ აღწერდით ამას, თქვენი ენით უფრო უკეთესი იქნებოდა, ეს იყო რაღაცა უშუალო პირდაპირ დაკავშირებული ფეხბურთთან, ხო, რაღაც საფეხბურთო თემა იყო და გოლი ერქვა პროექტს, ხო?
კი. იქით ეს არის მოკეთ მე ვიღარ 2007 წელს მაში ჰოლანდიაში სწავლობდი, პროექტი ქონდა აქ სამყაროს ცენტრში ერქვა, სადაც 6 ქალაქი და ამ ქალაქში მცხოვრები მხატვრები მონაწილეობდნენ. ერთ-ერთი ქალაქი იყო ხართუმი, მისი სუდანის დედაქალაქი. და ეს პროექტები კეთდებოდა ფაბლიკანო საჯარო სივრცეში. და ეს ქუჩა, სადაც ჩვენ მუშაობდით რამოდენმე ადამიანი და მე მაგალითად აი ამ გოლის ფეხბურთის კარები გავაკეთე, ბადე დავწენი და კარები გავაკეთე, მე მუშაობდი აი ამ ქუჩაზე, აი ამ ფეხბურთის მოედანზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ხალხი იქ იყო, ანუ მზე რო დავიდოდა, საღამოს შემოდიოდა, ყველანი იქ იყვნენ. ძირითადად, რა თქმა უნდა, კაცები, ახალგაზრდა ბიჭები, პატარა ბავშვები და რა თქმა უნდა დედები ბავშვებთან ერთად და რაღაცა და იყო ყველაზე თქვით კარგი ადგილი იმისთვის, რომ თუ რაღაცა საჯარო სივრცეში აკეთებ, დაინახოს ხალხმა რას აკეთებ, არ დაანახო და ეს ნამუშევარი იყო, ეს არის ხართუმი, არის თვითონ უდაბნოში ეს ქალაქი, ნახევრად უდაბნოში და ძალიან ცხელა და მოკლედ რომ მოდიან საღამოს, რომ ზერო გადავეს ფეხბურთელები, რომ მოდიან თავიანთი ბადე მოაქვთ, ეს თვითონ კარის საფეხბურთო კარის სკინად ეს ბოძები კიდგას, მაგრამ ბადე არ კიდია და თავისი ბადე მოაქვთ და კიდებენ, თამაშობენ, მერე ეს ჩამოხსნიან ამ ბადეს და თან წაიღებენ. ხო და მე გავაკეთე, მერე აი მაგ პროექტისთვის გავაკეთე ბადე, რომელიც იყო ცისარტყელა სფერებში და თუ რაღაცა მხრიდან და დავტოვე ის ბადე, მაგრამ როდესაც რაღაცა რაკურსით მეუდგებოდი, ხედავდი ამ ფერს და ისე ნორმალური ბადე იყო, არაფერი ისე. მაგრამ როცა უცბად დაინახავდი, ხედავდი რომ იმასავით არის, ხო, აი როდესაც წვიმა წამოვა ხოლმე და მზედა წვიმა ერთად რო არის, აი ცისარტყელა რო გამოჩდება, მე ამ ქვეყანაში რაღაცა ომია და რაღაცა უბედურება და რაღაცა დაემთხვა ეს ყველაფერი და ეს ნამუშევარი იყო და დარჩა მე ეს ნამუშევარი.
ხართუმელებმა რამდენად, ასე ვთქვათ, რაიმე აი გამოხმაურებასავით რამე რეაქცია იყო, ვთქვათ, იმიტომ რომ
კი იცით როგორი ნამუშევარია, რომ ვეხედა და უცბად აი გვერდზე რო ჩაუარო და უცბად თვალი მოკრაცო აი რაკოსი და ეს უცბად ხედავ რომ ფერებია და გონია რომ მართლა რაღაცა შეიძლება ცისარტყელა. პირდაპირ ვერაფერს ვერ ხედავ და ამიტომ რაღაცნაირად რა მოეწონათ, მე მგონი, იმიტომ რომ ეს რა ქვია, რაღაცნაირად ის პირდაპირი ნამუშევარი არ იყო, აი კიდია და დაინახე, არამედ უნდა დაგენახა. პირდაპირ ვერ მიხვდებოდი რა არის და არის ალბათ ექნებოდა რომ ხო ესე აღწერა ცოტა ეს სიტყვები და ხედავ თან ქართულად არაზუსტ არ მომიყოლია მე ამ ნამუშევარს.
თქვენ როცა აკეთებ პერფორმანს, რაღაც გადაწყვეტ წინასწარ დადგამთ, შეერჩევ თქვენს თავს, თუ ვიღაცას აიყვანთ ასევე და ეთქვით რომ აი ეს უნდა გავაკეთოთ, ხო? თუ ნახოთ ხალხს რა მოუვა. თითქოს მე ყოველ შემთხვევაში პერფორმანსის კეთებლებს ვერ დავაბრალებ, რომ თეატრის სამსახურში არიან. ხო, ისინი სულ სხვა რაღაცას აკეთებენ. მეორე მხრივ ვფიქრობ, რომ თეატრი პერფორმანსია, ხო, თავისთავად და განსხვავება რა არის? აი ამ განსხვავებაზე მითხარით. თქვენ როცა გაიკეთებიათ, რა გიფიქრიათ, რომ თეატრის მსახიობი, რეჟისორი და ყველაფერი ერთად ახარ და თქვენ თეატრს წარმოადგენთ, თუ მაინც ეს სხვა რაღაცა, რაღაც ერთი კონკრეტული აზრის მიწოდების სურვილია?
ერთი კონკრეტული აზრის მიწოდების სურვილია. ანუ აი მეორე რასაც თქვენ თქვა, იქ რეჟი როგორც რეჟისორს არ ხედავ თავს, არ აღიქვამ. ყოველ შემთხვევაში მე არ აღვიქვავ თავს როგორც ხელოვნად, რომელმაც რაღაცა განწყობა უნდა შექმნა. და ეს ამ განწყობის შექმნისთვის თავის თავს ან ვიღაცა პიროვნებას ასე თქვა ასაქმე. ესე უფრო ვიტყოდი. ანუ მას მონაწილეობა სახიობობა ასე თქვა ამ შემთხვევაში ასევე მედიუმი შეიძლება დავარქვა იმისთვის რომ რაღაცა განწყობა შექმნას და რაღაცა აზრი ასე თქვა წამოვიდეს ესე უფრო ვიტყვი
ასევე როცა ვთქვათ ვიდეოს აკეთებთ ხო კინო და ვიდეო ხელოვნება ამ შემთხვევაში თქვენი არტი
იცით როგორ არის ხანდახან არის რომ აი მაგალითად აი მოიდა დიდთან დაკავშირებული ვიდეო არის ერთი ვიდეო იმიჯზე არის ის ნამუშევარი წამოვიდა იქიდან რომ ინსტალაცია მქონდა გაკეთებული. აი ხანდახან ეს ხდება. რაღაცა ნამუშევარი მქონდა გაკეთებული და იმისთვის რომ ეს გამოფენა დაგვეხურა, ხო, გვინდა და ფართის გაკეთება. ნუ რომ რაღაც ბევრი ხალხი მუსიკა და რაღაცეა. ხო და ისეთი სივრცე იყო რომ მოდიო რაღაცნაირად ეგება ეს სივრცეცო გავათამაშოთო. იმ მონაწილე მხატვრებს ვთხოვ ამ კურატორმა რომ ეგებაო რაღაცა ვიდეოები მომცეცო. და ხა რაღაცა გამოფენის დახურვა როცა არის, სულ სხვა ვიდეოს ნამდვილად ვერ წავიღებ ხე. და ვიფიქრე რაღაც ეს ვიდეო უნდა გავაკეთო რომელიც იმ ნამუშევართან არის დაკავშირებული. რაც უკვე გაკეთდა. ხანდახან არის ასე თქვა მეორადი ფორმა რაღაცის, რაც შეიძლება ფურცელზე არის უკვე გაკეთებული. ხანდახან არა, იმიტომ რომ წინ მოდის უფრო აი ეს ვიზუალური მომენტი ამ ვიდეოში ხმა გამოსახულება. ხანდახან უფრო ილუსტრაცია არის რაღაცა სხვა რაღაც. რა ვიცი, სხვადასხვანაირად. ეხა მუშაობ მაგალითად რაღაცა ვიდეოზე, რომელიც არის, ახლა მე რომ მკითხოთ, ეს ვიდეო არის პეპერა. მაგრამ, ნუ ყველა ვიდეო ვიდეო თაკიქვა. ხო და რა ვიცი, აი ცოტა თულია ესე რა ზოგურ აკეთებ და როგორ აზრი გაგწევინ და გაძმოთ. ყოველთვის არა, ხანდახან აკეთებ და იცოდ რაღაცა მომენტი წერდა, ხო? აცერებ რა, ასესებ და ეს არა, მორჩა. იმიტომ რომ იმ წუთას რაღაცა ზერგება შეიძლება, იმ შენ განწყობას ერგება რა თქმა რომ რა შენ გაქვს. მაგრამ არის რომ კონცეპტუალურად იცი ყველაფერს ასაც აკეთებ. სხვადასხვანაირად გაჩნია რა იდეა.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. Please don't worry baby cause I'll soon be coming home to you. If I steal away like a thief in the night, well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere can compare with the comfort of your big breast, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground.